postavke, spoštovani poslušalci, zdaj pa vas lepo vabim, da spremljate neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka na Markovcu v Kopru. Daroval jo bo domači župnik Ervin Mozetič.
Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. V današnjem evangeliju nas bo Jezus vabil k odpuščanju. Pa premislimo, kako odpuščamo in ne nazadnje, ali zastojsko odpuščamo, se sami odločamo, ali kličemo na pomoč Boga pri odpuščanju. Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Molimo. Vsemogočni Bog, smemo ti reči, Oče, pomnoži v naših srcih zavest, da smo tvoji posinovljeni otroci in daj nam prijeti obljubljeno dediščino. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Gospodova beseda mi je prišla takole. Sin človekov, sredi uporne hiše prebivaš. Oči imajo, da bi videli, pa ne vidijo. Ušesa imajo, da bi slišali, pa ne slišijo. Zakaj uporna hiša so? Ti, sin človekov, pa si pripravi culo za pregnanstvo in se seli po dnevi pred njihovimi očmi. Preseli se pred njihovimi očmi svojega kraja v drug kraj. Morda uvidijo, da so uporna hiša. Znosi skupaj svoje reči, kakor popotno culo, po dnevi pred njihovimi očmi. Sam pa odrini zvečer pred njihovimi očmi, kakor kdor odhaja v pregnanstvo. Pred njimi si predri steno in zlezi skoznjo. Vzemi pred njihovimi očmi svoje popotne reči na rame in odidi v mrak. Svoj obraz zagrni, da ne boš videl dežele, zakaj naredim te za znamenje Izraelovi hiši. Storil sem tako, kakor mi je bilo ukazano. Svoje reči sem po dnevi iznosil, kakor culo za pregnanstvo. Zvečer sem si z roko predrl steno, v mraku sem odšel, na ramah sem pred njihovimi očmi nosil svojo culo. Drugo jutro mi je prišla Gospodova beseda takole. Sin človekov, ali ti ni rekla Izraelova hiša, uporna hiša, kaj delaš? Reci jim, tako govori vsemogočni Gospod. Ta grozilni izrek velja knezu v Jeruzalemu in vsej Izraelovi hiši, ki je sredi njega. Reci, jaz sem za vas znamenje. Kakor sem storil, tako se jim bo zgodilo. V pregnanstvo, v ujetništvo pojdejo. Knez, ki je sredi med njimi, ponesi na ramah culo, odide v mrak, predre steno, da pride skoznjo. Svoj obraz zagrne, da ne bo videl z očmi dežele. To je Božja beseda. Ne pozabite Gospodovih del.
Ne pozabite Gospodovih del.
Skušali in izzivali so Boga najvišjega in se niso držali njegovih zapovedi. Odpadli so in se izneverili, kakor njihov očetje. Zablodili so, kakor neverljivi lok.
Ne pozabite Gospodovih del.
Dražili so ga kjezi svetišči na višavah, zbujali njegovo ljubosumnost z maliki. Bog je to slišal in se raznel, ter odločno zavrgel Izraela.
Ne pozabite Gospodovih del.
Izročil je svojo moč v sužnost, svojo slavo sovražniku v roke. Izročil je svoje ljudstvo meču, razsrdil se zoper svojo dediščino.
Ne pozabite Gospodovih del. Aleluja.
Alleluja.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tedaj je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: Gospod, če greši zoper mene moj brat, kolikokrat naj mu odpustim? Do sedemkrat? Jezus mu pravi: Ne rečem ti do sedemkrat, ampak do 70x7. Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi hlapci. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki je bil dolžan 10,000 talentov. Ker pa ni imel s čim plačati, je ukazal njegov gospod prodati njega, ženo in otroke in vse, kar je imel, in poplačati. Hlapec pa je padel preden in ga prosil: Gospod, potrpi z menoj in vse ti povrnem. Gospod se je tega hlapca usmilil, ga oprostil in mu dolg odpustil. Ko je pa ta hlapec odšel, je srečal enega svojih sohlapcev, ki mu je bil dolžan 100 denarjev, in ga je zgrabil ter davil, govoreč: Plačaj, kar si dolžan. Njegov sohlapec pa je padel preden in ga prosil: Potrpi z menoj in ti povrnem. Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga dal vreči v ječo, dokler bi ne poplačal dolga. Ko so pa njegovi sohlapci videli, kaj se je zgodilo, so se zelo užalostili in so šli ves dogodek praviti svojemu gospodu. Tedaj ga je njegov gospod poklical in mu rekel: Hudobni hlapec, ves tisti dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil torej tudi ti dolžan usmiliti se svojega sohlapca, kakor sem se tudi jaz tebe usmilil. In njegov gospod se je razsrdil in ga izročil mučiteljem, dokler bi ne poplačal vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški oče storil z vami, če iz srca ne odpustite vsak svojemu bratu. Ko je Jezus končal te govore, je odšel iz Galileje in po drugi strani Jordana prišel v judejske kraje. To je Kristusov evangelij. Odlomek današnjega evangelija govori o odpuščanju. Jezus je pred tem podal katehezo o edinosti med brati in jo je zaključil z besedami. Zagotavljam vam, če se dva ali trije združijo v prošnji za katerokoli stvar, se bo to gotovo zgodilo. Edinost, prijateljstvo, mir med brati vabijo k sebi Božjo naklonjenost. In Peter na to vpraša, kaj pa ljudje, ki nas prizadenejo? Kaj moramo storiti z njimi? Če moj brat greši zoper mene, kolikokrat naj mu odpustim? 7-krat. Jezus je odgovoril s tisto besedo, ki je v njihovi govorici pomenila vedno. 70-krat, 7-krat. Vedno je potrebno odpuščati. Vendar pa odpuščati ni lahko. Naše sebično srce se namreč vedno znova oklepa sovraštva, maščevanja za mir. Vsi smo že videli družine, ki so uničene zaradi sovraštva, ki se prenaša iz roda v rod. Brate, sestre, ki se niti pred krsto katerega od staršev ne pozdravijo, ker ohranjajo stare zamere. Zdi se, da je navezanost na sovraštvo močnejša kot navezanost na ljubezen. Lahko bi rekli, da je prav sovraštvo zaklad hudiča. On se vedno skriva sredi naših zamer, sredi našega sovraštva in temu sovraštvu daje rast. Ohranja ga zato, da bi uničeval. In velikokrat sovraštvo uničuje zaradi majhnih stvari. Prav tako se želi uničiti Boga, ki ni prišel, da bi obsodil, ampak odpustil. Boga, ki se je sposoben veseliti grešnika, ki je sposoben vse pozabiti. Ko nam Bog odpusti, pozabi na vse zlo, ki smo ga storili. Nima spomina. V teh primerih je Bog sposoben izgubiti spomin. Odpusti nam in gre dalje. Reče nam le, tudi ti delaj isto. Nauči se odpuščati. Ne nosi naprej tega nerodovitnega križa sovraštva za mire. Tega, da si misliš, to mi boš drago plačal. Ta beseda ni ne krščanska, ne človeška. Jezusova velikodušnost nas uči, da moramo zato, da bi šli v nebesa, odpuščati. Še več pravi nam, ti, ki prideš k maši, pa se pri maši spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, se poprej spravi. Ne prihajaj k meni z ljubeznijo do mene v eni roki, ter sovraštvom do brata v drugi. Torej, gre za doslednost ljubezni, doslednost odpuščanja, doslednost odpuščanja iz srca. Obstajajo ljudje, ki živijo tako, da druge obsojajo, o njih slabo govorijo, nenehno blatijo svoje sodelavce, sosede, sorodnike, ne odpustijo določene stvari, ki so jim jo storili, ali pa samo nečesa, kar jim ni bilo všeč. Izgleda, da je vse to lastno zlu, ljubezen do neodpuščanja. Odpuščanje pa je pogoj za vstop v nebesa. Prilika, ki nam jo Jezus pove v današnjem evangeliju, je zelo jasna. Potrebno je odpuščati. Naj nas Gospod nauči modrosti odpuščanja. Naredimo naslednjo stvar. Ko bomo šli k spovedi, k zakramentu sprave, se najprej vprašajmo, ali jaz odpuščam. Če čutim, da ne odpuščam, se ne smem delati, da prosim odpuščanja, kaj ti ne bo mi odpuščeno. Prositi odpuščanja pomeni tudi odpustiti. Oboje sodi skupaj. Tisti, ki prosi odpuščanje zase, sami pa ne odpuščajo drugim, bodo končali kakor hlapec v priliki. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu. Naj nam Gospod pomaga, da bi to razumeli ter sklonili glavo, da ne bi bili ošabni, da bi bili velikodušni v odpuščanju, da bi odpustili vsaj zaradi lastne koristi. V kakšnem smislu? Potrebno je odpuščati, saj če jaz ne odpustim, mi tudi ne bo odpuščeno. Vsaj to naj nas vodi pri odpuščanju. Če bomo čutili greh in lepoto Božjega usmiljenja, potem nam ne bo težko odpuščati. Bog pa daj, da bi bili tudi drugi pripravljeni na spravo in odpuščanje, da bi tako odpuščanje sploh bilo mogoče. Amen. Bratje in sestre, Jezus je vse svoje zemeljsko življenje oznanjal Božje odpuščanje. Hkrati pa nas opominjal, kako ga lahko dosežemo. Da bi ga dosegli, ga prosimo.
Petra si poučil, naj se smisel sprave odpuščanja, naj ne bom papež Frančišek, je njegov naslednik, vidni temelj edinosti sprave.
Prosimo te, usliši nas.
Spodbujaš nas, naj iz svetega obhajila črpamo moč za premagovanje življenjskih težav. Pomagaj nam, da te bomo pogosto in vredno prejemali.
Prosimo te, usliši nas.
Ti si vir naše tolažbe. Varuj trpeče, zlasti nesrečne, žrtve nasilnega sovraštva in pomagaj, da bodo znali osmisliti tudi krivično trpljenje.
Prosimo te, usliši nas.
Smrtjo na križu si nam odprl vrata k Očetu. Bodi milostljiv sodnik vsem našim rajnim bratom in sestram.
Prosimo te, usliši nas.
Dobri Jezus, naj se ob srečanju zlom ne prepustimo silnicam maščevanja, marveč s tvojo pomočjo sprejmemo drug drugega in si iskreno odpustimo, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Darujemo dano ti sa.
svoje srce, dejanja, besede, vse misli, želje.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, sprejmi darove svoje cirkve, od Tebe smo jih prejeli in spremeni jih v zakrament našega odrešenja, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares je pravično, da Tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se Ti po Tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice Ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k Tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato Te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vere Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom. našim škofom Jurijem in škofom Metodom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Franca, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanje na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili
se. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Duša Kristusova, posveti me. Telo Kristusovo, zveličaj me. Kri Kristusova, napoj me. Kristusove, operi me. Trpljenje Kristusovo, utrdi me. O dobri Jezusu, sliši me. V svoje rane sprejmi me. Od tebe se ločiti ne pusti me. Pred hudim sovražnikom brani me. Oburi moje smrti, pokliči me. In k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Amen. Verujem te. Molimo. Usmiljeni Bog, prijeli smo telo in kri Tvojega Sina, naj nas ozdravlja in utrjuje v luči Tvoje resnice. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Čast bodi Očetu in Sinu in
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka na Markovcu v Kopru. Ob ljudskem petju jo je daroval domači župnik Ervin Mozetič.
Sigur din cer. Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Apostolski prefekt v Mongoliji o srečanju s svetim očetom, bližina in spodbuda. Nabirka za sveto deželo, velikodušnost, ki spreminja življenja na Jezusovi zemlji. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja duhovnika Janka Krištofa na 32. srečanju treh Slovenij na svetih višarjah. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Maksimiliana Kolbeja.
Papež Frančišek je v sredo 12. avgusta v audienco sprejel monsignorja Giorgia Marenga, ki ga je aprila letos imenoval za apostolskega prefekta v Mongoliji. V škofa ga je 8. avgusta v Torinu posvetil kardinal Tagle, prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov. V azijsko državo, kjer živi zadnjih 17 let, se novi škof namerava vrniti septembra, ukolikor bo to mogoče zaradi pandemije. Mongolija je 5-krat večja od Italije in ima 3,5 milijona prebivalcev. Kristjanov je 1300. 30% vseh ljudi je nomadov, tretjina prebivalcev pa živi pod pragom revščine. Gre za majhno cerkev na periferiji, ki v tišini in pozorno pričuje o Jezusovi ljubezni. Monsignor Marengo je v intervjuju za Radio Vatikan povedal več o srečanju s svetim očetom ter o svojem nadaljnem poslanstvu. Srečanje je bilo zelo prisrčno in zelo sem hvaležen za to veliko milost, ki sem je bil deležen, da sem lahko osebno srečal svetega očeta in prejel besedo spodbude za to poslanstvo, ki se nadaljuje. Tam sem že 17 let, tako da malo poznam tamkajšnjo stvarnost. Vendar pa bo zdaj, ko sem postal apostolski prefekt in škof tega ljudstva, moja prisotnost še drugačna. Svetega očeta sem prosil za besedo spodbude. Dobil sem jo in jo hranim v srcu. Zelo ga zanima stvarnost cerkve v Mongoliji in tamkajšnjega ljudstva v splošnem. Vemo, kako je papežu pri srcu vsa stvarnost cerkve, tudi tam, kjer ni veliko kristjanov, oziroma prav tam, kjer je cerkev v manjšini. Papeževo srce vedno bije posebej zanje in to je lepo. Prosil sem ga, če lahko njegov blagoslov ponesem na vso katoliško skupnost v Mongoliji in zagotovil mi je svojo molitev. Že tedaj, ko sem izrazil privolitev v imenovanje, sem prosil za milost, da bi se osebno srečal s svetim očetom, ko bo mogoče. Danes so se te sanje uresničile. Lahko sem ga srečal in prejel njegovo spodbudo. Seveda gre pri osebnem srečanju za posebno obranost, ki se ustvari prav na človeški in duhovni ravni in zato sem zelo hvaležen. Mislim, da bo to koristilo ne le meni, ampak cerkvi v Mongoliji v splošnem. Monsignor Marengo je na koncu odgovoril na vprašanje, kateri vidik papeževega učiteljstva želi po srečanju z njim še posebej živeti po vrnitvi v Mongolijo.
Il punto principale è la vicinanza alla comunità cattolica della Mongolia che è piccola.
Glavna stvar je bližina katoliški skupnosti v Mongoliji, ki je majhna in predstavlja absolutno manjšino glede na celotno družbo. Zato mora čutiti, da je tisti, ki jo je poklican voditi, blizu. Gre torej za bližino v smislu obiskovanja skupnosti, skupnih praznovanj, časa, da se prisluhne ljudem, njihovi zgodovini, njihovim situacijam, seveda skupaj z misionarji in misionarkami, ki živijo v teh skupnostih. To je zame prioriteta. Prav zato, ker je katoliška skupnost tako malo številna, je pomembno skrbeti, da so odnosi s civilnimi oblastmi kolikor se da pozitivni. Potrebno je nadaljevati po poteh sodelovanja in vzajemne pomoči, ki že obstajajo, saj si je tudi moj predhodnik za to zelo prizadeval. Posebno skrb je treba nameniti medverskemu dialogu, saj je Mongolija država, kjer prevladujeta budizem in šamanstvo. Še naprej moramo torej graditi mostove odnosov bratstva s pripadniki drugih verstev. Torej medverski dialog, bližina revnim, malim, trpečim osebam v družbi, ki se zelo hitro spreminja. Prav tako je bistvena pozornost na kulturni vidik. Na zgodovino, izročilo, kulturno identiteto Mongolcev, ki lahko veliko povejo in dajo celotnemu človeštvu. Duhovno so zelo občutljivi, zato je potrebno posebno skrb nameniti tudi tej razsežnosti. Tisti, ki so že sprejeli vero, jo morajo poglobiti in jo narediti vedno bolj za svojo. Gre torej za pomoč pri poglabljanju, pri pristni hoji po poti vere, pri nenehni šoli molitve, da bi ljudje mogli lažje in vedro nadaljevati svojo življenjsko pot. Letošnja nabirka za sveto deželo, ki sicer po vsem svetu poteka na Veliki petek, je bila zaradi pandemije prestavljena na 13. september. Kustodija svete dežele je pripravila video sporočilo, v katerem kustos pater Francesco Paton predstavi pomen nabirke za kristjane, ki živijo na svetih krajih. Poudari, da to, kar prejmejo od kristjanov z vsega sveta, postane solidarnost za mnoge družine, mlade ter žrtve sporov. Pater Paton najprej razloži, zakaj so za novi datum letošnje nabirke določili 13. september. Zato, ker je nedelja, ki je najbližje prazniku povišanja svetega križa, ki ga tukaj v Jeruzalemu obhajamo posebej slovesno. Na ta način se spominjamo, dokot je segla ljubezen Božjega Sina do nas, da je dal življenje na križu za naše zveličanje, da bi nas spravil z očetom in med seboj, da bi se rodilo novo človeštvo, ki bi bilo utemeljeno na solidarnosti in ljubezni. Križ še danes opredeljuje in spremlja pot male krščanske skupnosti, ki živi v sveti deželi in na celotnem Bližnjem vzhodu.
Siamo ancora una piccola comunità che porta la croce.
Še vedno smo majhna skupnost, ki nosi križ sredi konfliktov na eni strani ter sredi ravnodušnosti na drugi strani. Smo majhna skupnost, ki letos še bolj trpi, ker zaradi pandemije, ki je prizadela v svet, ni romarjev in s tem tudi ne dela, ki je povezano z njihovim sprejemom. To namreč mnogim kristjanom omogoča dostojno delo ter da lahko tako poskrbijo za svoje družine. Kljub temu pa naša skupnost še naprej obstaja. Še naprej je sol, kvas in luč v okoliščinah, ki to nujno potrebujejo. Nabirka za sveto deželo je majhna gesta solidarnosti, h kateri je povabljena vsa cerkev, da bi preko kustodije podprla krščanske skupnosti v sveti deželi, ki na lastnih ramah nosijo težo in slavo Jezusovega križa. Kustos svete dežele v nadaljevanju videa razloži, da darovi, ki jih dobijo od kristjanov z vsega sveta, niso namenjeni le vzdrževanju svetih krajev, kot sta na primer baziliki Jezusovega rojstva in Božjega groba ter drugih svetišč, ampak so potrebe zelo raznolike.
Grazie a quello che voi cristiani di tutto il mondo donate con generosità,
noi possiamo. Zahvaljujoč temu, kar vi kristjani z vsega sveta velikodušno darujete, bomo lahko še naprej podpirali pastoralno delovanje župni, ki so nam zaupane. Lahko bomo zagotovili kvalitetno izobraževanje in vzgojo za več kot 10.000 otrok in mladih, ki obiskujejo naše šole. Lahko bomo pomagali mladim družinam najti bivališče. Lahko bomo podprli kristjane, ki pridejo kot migranti delavci, da se bodo čutili sprejete, čeprav so daleč od svoje domovine. Lahko bomo blizu prebivalcem, ki jih je prizadela vojna v Siriji, ter beguncem, ki so razkropljeni po različnih državah, v katerih živimo svoje poslanstvo. Zato smo si prizadevali skozi več kot 800-letno zgodovino, zahvaljujoč kristjanom po vsem svetu. Upamo, da bomo to lahko delali še naprej, zahvaljujoč pomoči, ki jo bo vsakdo izmed vas izkazal 13. septembra.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja duhovnika Janka Krištofa na 32. srečanju Treh Slovenij na svetih višarjah.
Vrnimo se nazaj k knjigi Slovenski razkol. Moje premišljevanje je šlo v to smer. Če so komunisti z vso silo in vsemi možnimi sredstvi, ki so jim bila na razpolago, delovali ob začetku tako, po zmagi vzeti vajeti v roke in strahovlado skozi desetletja na povsem krut način ohranjati pridobljeno oblast, se sicer po padcu njihovega režima prilagoditi danostim in vendar ne znati obžalovati svojega početja oziroma početja njihovih predhodnikov, ali ni v njih še vedno ista miselnost, ista pripravljenost, ista grožnja za naš narod? Človek se zgrozi, kako še danes govorijo na partizanskih proslavah in kako malo je obžalovanja nad storjenimi zločini. Kako se kljub mnogim objavljenim dokumentom še vedno oklepajo svojih zgodovinskih resnic, čeprav so te že zdavnaj ovržene. Nasprotnikom očitajo revanšizem in revizionizem. Pravilno je dr. Grisar Pečarjeva odgovorila na ta očitek, da je serioznemu zgodovinarju nesmiselno očitati revizionizem, saj je to njegova stroka. Kdor na zgodovinskem področju ni pripravljen vključevati novih odkritij, dokazov in spoznanj, niti ne more biti pravi zgodovinar. To je vendar del znanstvenega dela, njegov izvirni posel. Tako ta očitek pade nazaj na tistega, ki ga izusti. Kdor ni pripravljen v svoja razmišljanja sprejemati novih uvidov in spoznanj, ostane na ravni zacementiranega pogleda, ki se ga je nekoč ustvaril. Da ta drža ni v službi le svojih prednikov in somišljenikov, temveč tudi v ohranjanju privilegijev iz preteklosti, je na dlani. Ali je zemlja ploščata, se Primož Lampič sprašuje v letošnji majski številki Slovenskega časa, ko primerja že davno ovržene zgodovinske trditve v slovenskem prostoru s čudaškim društvom, ki da menda še vedno obstaja in zagovarja ploščatost zemlje. Pri tem opozarja na psihološki pojav. Ugotovili so namreč, da imajo, citiram, da imajo ideje, na katere ljudje naletimo najprej prednost pred novostmi. Zaradi očitno konzervativne narave delovanja našega duševnega ustroja se močneje usidrajo. Ko se ljudje soočimo z novimi idejami, ki nasprotujejo starim, zato pogosto ne spremenimo mnenja. Psihologija konfliktno duševno dogajanje ob tem imenuje kognitivna disonanca. Ljudje obet spremembe občutijo kot neprijetnost, kot psihološki stres. V tej stiski poskušamo narediti vse, da bi nasprotujoče si ideje tako ali drugače lahko sobivale. Samodejno poskušamo znova vzpostaviti duševno ravnovesje in ohraniti psihično trdnost in skladnost, da bi lahko delovali v realnem svetu. Redkeje to storimo s prejemom svežih informacij in spreminjanjem predpostavk, ki so povzročile nasprotje, pogosteje pa s preprostim spregledovanjem novih dejstev zavračamo nastala nasprotja in iščemo podporo pri somišljenikih. Konec citata. Ta sistem deluje, ko znanstvenik Renato Podbersič mlajši odkrije, razišče in objavi, da je škof Rožman rešil več kot 1000 judom življenje. Ta sistem deluje, ko so na mizi dokazi, kako se je škof Rožman zavzemal pri Italijanih in Nemcih za internirance, zapornike. Ta sistem deluje, ko se odkrije huda jama, pokol Romov. Ali pa, ko se pojavi novo najdeni arhiv Akademskega kluba Straža. Vsak razsodno premišljujoč človek bi rekel, rad bi spoznal resnico, rad bi poznal resnico v čim večji meri. In bi vsako novo odkritje, vsak nov podatek vključil v doslejšnje razmišljanje in v doslejšnje poglede. Mora iti seveda tudi v nasprotno smer. Znati moramo priznati in uvideti napake in zgrešena dejanja tudi pri sebi in pri svojih pristaših. Šele ko to zmoremo, smemo to pričakovati tudi od ljudi, ki so na drugačnih idejnih pozicijah. Nimam tisa, da denimo Renato Podbersič, Grisar Pečarjeva ali Jože Možina tega ne bi zmogli. Nasprotno, pri vseh navedenih najdem kritične misli, tudi na račun proti revolucionarne strani. Ker pa kot zgodovinarji odkrivajo in raziskujejo področja, ki doslej niso bila dovolj osvetljena in prihajajo na dan za revolucionarno stran neprijetna dejstva, se jih potisne preprosto v kot revizionizma ali pa se nanj sploh ne odziva. Enostavno molči in trobi svoje naprej. Vesel sem bil že prej omenjenega članka Primoža Lampič v Slovenskem času še zaradi nečesa drugega. Tudi on nosi v seboj pomislek, ki ga bremeni, ko kritično pristopa k tem narodno osvobodilna borba. Zato najprej eksplicitno zapiše, da nikakor ne poskušamo zmanjšati deleža pravih domoljubov pri osvoboditvi Slovenije. Mnogi so si prostovoljno in v različnih vojaških enotah ali svojo vsakovrstno diplomatsko, tajno ali civilno dejavnostjo na slovenskem ozemlju v zamejstvu in v tujini po svojih najboljših močeh prizadevali za medvojno in povojno preživetje in osvoboditev slovenskega naroda, ter pri tem niso zavestno in namenoma škodili civilnemu prebivalstvu in vojnim ujetnikom katerekoli od sprtih strani. Prav tako obžalujemo usodo tistih, ki so bili med vojno ali po njej zapeljani ali prisiljeni v nehumana dejanja, ne da bi se mogli brez škode za svoje življenje upreti nespametnim in zlonamernim ukazom.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Maksimilijana Kolbeja. Dan pred praznikom Marije v nebo vzete obhaja cerkev god svetega Maksimilijana Kolbeja, polskega duhovnika iz reda manjših bratov, ki je umirajoč v taborišču v Auschwitzu izročil svoje življenje v Marijine roke. Nikoli ni izgubil upanja izpred oči. Čeprav je še skozi temačen čas taborišča, zaljubljen v Marijo, popolnoma njej izročen, tudi v smrtni uri. Zdrava Marija je bil zadnji vzklik na ustnicah svetega Maksimilijana Marija Kolbeja, medtem ko je stegnil roko njemu, ki mu je obrizgal smrtonosni fenol. Ganljivo je ugotavljati, kako je ponižno in zaupljivo zatekanje k Mariji vedno vir poguma in vedrine. Na prvi pogled bi lahko imeli njihovo bivanje za poraz, vendar ravno v njihovem mučeništvu zasveti ljubezen, ki premaga temine sebičnosti in sovraštva. Svetemu Maksimilijanu Kolbeju pripisujejo sledeče besede, ki naj bi jih izrekel med najhujšim nacističnim preganjanjem. Sovraštvo nikakor ni ustvarjalna moč, to je samo ljubezen. Pater Kolbe je dal svoje življenje iz ljubezni, kako pravi evangeljski odlomek o Jezusovi novi zapovedi ljubezni na današnji god. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Jezus je vir in model vsake resnične, brezmejne ljubezni. Te Jezusove besede, kakor sem vas jaz ljubil, nas vabijo in hkrati vznemirjajo. So namreč kristološki cilj, ki se nam zdi nedosegljiv, hkrati pa nas spodbujajo, da ne obupamo nad tem, kaj v sebi še lahko storili. Benedikt XVI. Je med zgodovinskim obiskom koncentracijskega taborišča Auschwitz spomnil na številne pričevalce za resnico in dobroto, ki so umrli v tem taborišču. Oni presunejo naš spomin, presunejo naše srce. V nas ne želijo prebuditi sovraštva, nasprotno, pokažejo nam, kako strašna dejanja počne sovraštvo. Ti pričevalci želijo pripeljati razum do tega, da prepozna zlo kot zlo in ga zavrže. V nas želijo prebuditi pogum za dobro, za odpor proti zlu. Želijo nas pripeljati do občuti, izraženi z besedami, ki jih je Sofoklej položil v Antigonina usta pred grozo, ki jo je obdajala. Tukaj sem, pa ne zato, da bi skupaj sovražili, ampak da bi skupaj ljubili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
Glasba je ena redka.